Това е българското национално Дарик радио.
Уорлик се разграничи от предшественика си за политическите бабайти в България. Пардю говорил като частно лице. Армията пак ще купува робот за разчистване на челопечене, предишния се счупил. Станишев отново събра коалиция за изборите, до социал-демократи, хуманисти и комунисти за пореден път се наредиха земеделци и роми.
По принцип ние с колегата Спас Панчев така доста силно ще си партнираме. Знаете, че има доста общи неща между земеделци и роми.
Колегата Кънчев не каза, че ние работим на полето през деня, те работят през нощта, но така или иначе трудим на едно и също място.
И още хард червена политическа формация също си поиска чинията на Бузлуджа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Посланика на Съединените щати Джеймс Уорлик се разграничи от предшественика си Джеймс Пардю, който обяви, че от 2002 България няма никаква промяна на ситуацията, особено в областта на борбата с организираната престъпност. В интервю за вестник Труд Пардю заяви, че и до момента нито една голяма фигура от престъпния свят и нито един корумпиран държавник не е осъден и наказан. Подробности от Илия Вълков.
Джеймс Пардю беше първи американски посланник у нас, който предупреди в секретни грами до Държавния департамент за неефективната борба с бандитизма и за голямата корупция. В интервюто си 6 години след като напусна поста си в София, то определи сегашната ситуация в България като голям политически театър. Цитирам: «Лидерите ви вдигат много шум, правят се на бабаити по някакъв проблем, но реално не правят нищо. В един момент се обявяват за победители и минават на друга тема». Пред Дарик радио Уорлик заяви, че мнението на Пардю е в качеството му на частен гражданин.
Нека само да кажа, че той е частен гражданин, по-настоящем и не представлява възгледите на американското правителство.
Припомням ви, че в разсекретена вчера грама с дата 15 септември 2005 година друг американски посланник в София, Джон Байерли, нарича настоящия премиер Бойко Борисов бабаит, облечен в Армани, който оглавявал непрекъснато рейтинговите класации, благодаря на имиджа си на облечен в модната марка бабаит и близките си връзки с медиите. Байерли добавя, че това се случило въпреки неефективността на борбата с организираната престъпност.
Лидера на БСП Сергей Станишев отрече, докато заемаше премиерския пост, да е губил или давал документи на някой, който не трябва да има достъп до тях. Така бившият министър-председател коментира искането на прокуратурата той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена само глоба за загубени 7 секретни документа. Вчера прокуратурата излезе със становище, че Станишев е извършил фиктивно престъпление. Изгубил е класифицирана информация без умисъл. От своя страна, лидера на БСП коментира, че воденото срещу него разследване е политизирано и допълни, че върху прокуратурата системно се оказва натиск. Подробности от Дея Манова.
Преди повече от година лидерът на БСП Сергей Станишев беше обвинен, че в периода, докато е бил премиер, е изгубил 7 секретни доклада. 3 от ДАНС, 2 от МВР, 1 от министъра на отбраната и 1 от НАТО. Вчера прокуратурата предложи бившият министър-председател да бъде освободен от наказателна отговорност заради чистото му съдебно минало и да бъде само губен. Според лидера на БСП, още от началото това разследване е било политизирано.
От самото начало на разследването този въпрос е в висока степен политизиран, защото още на първата си пресконференция, кога беше октомври 2009, господин Борисов заяви, че съм виновен. С това системно се оказва натиск върху прокуратурата, а преди една година адвокатът ми прогнозира, че точно преди президентските и местните избори това ще влезе в съдебна фаза. Така че да си пожелаем честни избори без политически натиск върху съда и прокуратурата в този период. А с прокуратурата ще си водим спора в съда.
Ако бившият премиер бъде признат за виновен, той може да бъде глобен между 1000 и 5000 лева.
Няма доказателство, че бащата на пострадалата при катастрофата, причинена от Максим Ставийски, Мануела Горсова, е изхарчил парите за лечението и по казина. Това постанови Софийския градски съд, който се произнесе с окончателна двугодишна условна присъда по делото срещу Красимир Горсов. Преди 2 години Софийския районен съд осъди бащата на пострадалото момиче на 2 години и половина условно. Присъдата му беше същата като на Максим Ставийски, причинил тежката катастрофа край Ропотамо през 2007. В обвинителния акт срещу Горсов се твърдеше, че той съзнателно е действал против интересите на дъщеря си, като е изтеглил над 132 000 лева от две сметки, които бяха събирани дарения за лечението й. Пред Дарик Красимир Горсов беше лаконичен, че въпреки присъдата се смята за морално оправдан. Адвокатът му Христо Ботев уточни, че бащата на Мануела е оправдан по 8 от 27 пункта в обвинението, като сумата, за чието разходване няма документи, е намалена на половина, на 72 000. Чуйте какво казаха Красимир Горсов и адвоката му Христо Ботев. С тях разговаря Йовка Йовчева.
Осъдиха ме, но мисля, че морално съм оправдан. Благодаря на всички, които помогнаха на Мануела. Без тях те нямаше да се лекува в Израел. Дано сега разберат, че парите им са отишли за това, за което трябва. Независимо, че всички ме направиха най-големия боклук в държавата. Опитвах се в един момент в началото да обясня за какво става въпрос. Никой не ме взема сериозно. Разбрах, че не е необходимо да хабе нерви и сили и време за да обяснявам.
Като страна сте морално удовлетворени.
Той най-вече, защото неговия имидж пиано беше бащата, дето харчи опората диски парите на детето. Съда казва, за това няма никакви доказателства. Неговата единствена вина е това, че като настойник на детето си, управлявайки чуждо имущество, не е бил достатъчно грижовен от към събирането на документи и така нататък при необходимост да се отчитат разходите. Но в никакъв случай не е за това, че играл с тия пари, ги е проиграл по казината.
Присъдата е намалена, но сума такава условна?
Да, намалена от 2,5 на 2 години. И намалена е пробацията от 2 години на 6 месеца. Аз съм му предложил и той се съгласил да пуснем молба до Върховния съд за искане за възобновяване на делото и Върховния съд да си каже своето становище по казуса, защото е интересен като казус и юридически и житейски. В момента никой не иска да му помага, едва ли не с идеята ми, те и тия пари ще е като уния по казината. Сега поне някой каза, не е така.
Служители на Горуб Сомадан заплашват с тачка заради забавяне на заплатите им от май. Това съобщи президента на КНСБ Пламен Димитров. В момента тъкат преговори с собственика и ако те не се окажат успешни, ще започне процедура по подготовката на протестни действия. От своя страна социалният министър Тотю Младенов заяви, че вече е наложена санкция на Горубсо. Марта Младенова допълва.
Служителите на ОЦК Кърджали имат проблем с ниските заплати – по 400-500 лева месечно при средна заплата за сектора от 1200. В Горубсо обаче вече имат стач на готовност, тъй като заплати не са получавани от няколко месеца.
Договорихме поведението на собственика по отношение на Горубсо Мадан и на ОЦК Кърджали, тъй като и в ОЦК Кърджали има известни проблеми с закъсняване на плащания и ниски заплати. Горубсо Мадан в случая трябваше да до 5 август да плати всички възнаграждения, стари възнаграждения, които бяха забавени май и юни. И юлската заплата, която се държи през август, трябваше да бъде платена регулярно преди миньорския празник и преди започването на Рамазан. Знаете, че в този регион хората имат религиозен празник, който е изключително важен за тях и най-малкото е неморално постъпва така с тях.
За случай информиран и социалният министър Тотю Младенов, а на Горубсо вече е наложена санкция.
От гледна точка на инспекцията по труда ние си вършим работата, санкциониран е работодател и се надявам да предприемем спешни действия в следващите дни.
Междувременно от КНСБ поискаха да бъде изградена още една мощност на ТЕЦ Марица Изток.
Става дума за фундаментален ключов елемент от енергията стратегия на България, което под наше настояване, ще припомня, записа, че добива на ел. Енергия в България е приоритетно от местни въглища. Местните въглища се добиват лигните въглища в Марица Изток и са най-ефтините по този начин добиване в цяла Европа.
Днес миньорите отбелязаха професионалния си празник.
Националната електрическа компания внася документи в арбитражния съд Париж, с които оспорва иска на руската Атомстроекспорт за забавения строеж на АЕЦ Белене. Писмо до медиите от НЕК пишат, че на 16 август е изтекал срока даден на руската компания да оттегли иска си срещу българската електрическа компания за 58 милиона евро. Според писмото Атомстроекспорт не са изпратили отговор. За нас оттеглянето на иска на база на нашите предложения щеше да бъде доказателство, че руската компания има интерес от по-нататъчното реализиране на проекта, пишат от НЕК. На своя ред българската компания е принудена да предприеме действия за защита на своите интереси. Вчера е изпратено писмо до арбитражния съд в Париж, с което се дава срок до 15 октомври, в който която нека да се запознае в детайли с документацията, поиска от руската страна. През следващата седмица НЕК ще представи адвокатската кантора, която ще защитава интересите и в Париж. Междувременно НЕК е в финална фаза и по подготовката на документацията за завеждане на своя иск срещу руската страна пред арбитражния съд към Международната търговска палата в Женева през септември. Според информация от миналия месец, НЕК имат претенции за 61 милиона евро. 3 години след взривовете на поделението в Челопечене край София, военните експерти решиха да купят нов робот за обезвреждане на боеприпаси и защитни костюми за 700 000 лева. Заместник министър на отбраната Валентин Радев обясни нуждата от новата покупка с аргумент, че до момента използвали робота на полицията, но било добре и армията да има свой. Това ще подпомогне нашите подразделения не само тук, но и в работата им на мисии, уточни Радев. Чуйте повече от Илия Волков.
Дни след взривовете край Челопечене през юни 2008 година, Военното министерство даде 350 000 евро за маса за рязане на боеприпаси. Тогава министър беше Николай Цонев, а командир на групата, която разчистваше поделението, настоящия заместник министър Валентин Радев, който е полковник от българската армия. По време на работата обаче, машината, която беше представена на медиите като робот, се счупи. За ремонта фирмата производител поискала 50 000 лева, но по думите на Радев било преценено ремонт да не се прави, защото тези пари можело да се дадат за друго. Все някога ще направим ремонта, когато машината ни притрябва, обясни сега той. За сметка на това, армейското ръководство е преценило, че има нужда от истински робот за обезвреждане на боеприпаси, като този на полицията. Освен машината, ще бъдат купени и защитни костюми и уреди за дистанционни взривове. Така министерството ще даде от бюджета си около 700 000 лева. Заместник министър Радев.
А грешката е в названието. Онова въобще не беше робот. Си спомня това представяне на маса с рязане на 750 атмосфери. Робот беше онова, което видяхте, което е на МВР и който ние сега може да го ползваме, ако има нужда.
Военното министерство направи поредна демонстрация за последните 3 години за това как се чистят невзривени снаряди в поделението край Челопечене. За 2 години операция Горещо лято, в която си партнират българското американското правителство, данъкоплатците са платили около 1,4 милиона лева. Тази година Вашингтон дават на американска фирма малко над 3 милиона долара за почистването на терена. От военното министерство се надява до края на годината работата да бъде свършена и да предадат материалите на прокуратурата, която все още разследва причините за взривовете.
Това са обзорните новини от Дарик 18, още от деня. Обезпокоени граждани алармираха за опасен мост, намиращ се на пътя между Благоевград и село Зелен дол. Всекидневно по съоръжението минава десетки тирове. Пътят е натоварен, защото свързва България с Македония, а реката е подкопала основите на съоръжението. При ново прииждане на струма има реална опасност моста да рухне, както това се случи с част от пътното платно на главния път Е-79 в района на Кресненското дефиле. Притеснени местните хора сами са направили проверка с нужната екипировка и са се уверили, че основите на моста се рушат до лоят, разказаха те.
При една силна вода виждате голямите дървета. При силно течаща вода удара в моста, не съм специалист, но мисля, че моста ще падне. На 15 август, Богородица, приятелче, с очила водни плавници провери условите на моста и видя, че до дъно са подкопани. Просто представяме този материал. Органите, които отговарят за тези неща, да помислят дали трябва да се направи или не трябва. Да не ревеме след това. Преди 30 години отдолу имаше много силна баластрера, която се извадиха инертни материали, не се направиха баражи, самата вода просто вече свободно течене, няма какво да спира пясъка и двата моста се подкопават от това нещо. С очилата го накарах да влезне, провери моста отдолу и каза:
Заместник областния управител на Благоевград Георги Баханов заяви за Дарик, че всички мостови съоръжения, включително и моста край село Зелен дол, са инспектирани. Той се ангажира да бъдат изпратени водолази, за да проверят дали наистина има място за безпокойство. Лидерите на партиите от Коалиция за България подписаха споразумение за съвместно участие на предстоящите през есента избори и се заканиха няколко дни след вота на 23 октомври да пият шампанско за победата на левицата. Зад кандидатурата на Калфин застанаха партиите Български социал-демократи, Движение за социален хуманизъм, Европейска сигурност и интеграция, Комунистическата партия на България, Земеделския съюз Александър Стамбулийски, Нова Зора и Евророма. От БСП допълниха, че въпросът кой ще издигнат за кандидат за вицепрезидент президент ще почака, защото все още се правят сондажи. Чуйте още в репортажа на Дея Манолова.
Лидерите на всички партии в рамките на Коалиция за България застанаха зад кандидатурата на Ивайло Калфин. По думите им, той трябва да спечели президентската надпревара, защото е президент на народа, изграден държавник и е необходим на страната. От своя страна Калфин благодари за подкрепата и допълни, че това го прави още по-уверен за тези избори. Александър Пълнов от Комунистическата партия допълни, че е сигурен в победата на Коалиция за България за предстоящите избори.
Това го пожелавам ти успех и смятам, че на 29-ти всички ние отново ще съберем да отворим бутилка шампанско.
Лидерите на партията допълниха още, че ще се подкрепят и ще си сътрудничат и на местните избори. Председателят на Евророма Цветелин Кънчев и на Земеделския съюз Спас Панчев.
По принцип ние с колегата Спас Панчев така доста силно ще си партнираме. Знаете, че има доста общи неща между земеделци и роми. Можем много да бъдем полезни и на едните и на другите, защото само едно такова наше партньорство, примерно, би могло да прекрати нощните смяни на едни и същи ниви.
Колегата Кънчев не каза, че ние работим на полето през деня, те работят през нощта, но така или иначе трудим се на едно и също място.
Малко след като БСП поиска държавата да й прехвърли собствеността върху паметника на връх Бузлуджа, се появи още една претенция за стопанисването на този символ на комунизма. Съюза на комунистите в България иска да наеме дом паметника и да го стопанисва, за да го превърне в символ на размисъл за историята. Целта на организацията по този начин да оспори и легитимността на БСП като правоприемник на Комунистическата партия България, обясни пред Дарик председателя на Съюза на комунистите Костадин Чакъров. Те са изпратили вече писмо до премиера Бойко Борисов, Йовка Йовчева с подробностите.
Идеята на комунистите е да вземат паметника под наем срещу възстановяване и стопанисване, обясни Чакъров, един от съветниците на Тодор Живков през последните години на поста му.
С парите на данъкоплатците на комунистическата партия 81-та година беше открит. Мисля, че успеем. Имаме много организации, това са строителни, с които сме разговаряли, които могат да направят ремонтно-възстановителни дейности. Надяваме се обаче на солидарността на българското общество, без оглед на цвят на партийна принадлежност. Ние имаме две цели. Първата е, не можем да повече като съюз на комунисти в България да търпим цялото политическо ляво пространство да си го присвоява българската социалистическа партия, в същото време да води дясно-либерална политика, която е в интерес на група хора. Те бяха в банковия, в индустриалния, в икономическия грабеж на България. Но второто, ние имаме идея този паметник да не бъде вече само на една единствена партия, тъй като 20 век България го загуби в кръв, омраза и насилие, точно поради това остро противопоставяне. Мястото е такова да стане място за равносметка, за размисъл, защо загубихме 20 век.
Според комунистите е добре на изхода на Бузлуджа да се сложи въпроса. Ще позволим ли България да загуби 21 век? По време на тази годишния митинг комунистите са хвърляли позиви от Делта План срещу онези олигархични кръгове в БСП, които по думите на Костадин Чакъров са забравили за дълг, морал и отговорност.
Следващата година нашите младежки организации готови да блокират пъти от към Габрово, пъти от към Канзалък и да ни допуснат определени хора, за които има достатъчно доказателства, че са участвали в грабежа на България.
Това бе по-важното до този час.
Времето.
До полунощ на отделни места около планините е възможно да превали, след което облачността и там ще намалее. Утре ще е слънчево, в източните райони ще духа слаб северо-североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с умерен североизточен вятър и температури между 27 и 30 градуса.
Пътната информация.
По данни на СБА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната са сухи. Затворени са проходите Твърдица, Елена, Етрополе, Златица и Дюлински за товарни автомобили. Въведени са следните ограничения. До 15 септември за времето от 6 до 22 часа е забранено преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3,5 тона по пътя Стара Загора Сливен. Движението се осъществява по маршрут Стара Загора, пътен възел Мъглиш Сливен. За ремонтни дейности до 10 септември е затворен пътя Варвара Костандово. Обходният маршрут е Белово Юндола Велинград и Пазарджик Пещера Батак Ракитово Велинград. Поради ремонтни дейности вече мишка на автомагистрала Хемус, до 2 септември през светлата част на деня ще бъде затварена тясната тръба на тунела и движението ще се осъществява двупосочно в лявата тръба. Поради ремонт на Дунав мост са възможни затруднения в придвижването на тирове в този участък. леките автомобили преминават безпрепятствено. Въведено е ограничение на движението на товарни автомобили с обща маса над 20 тона в района на град Петрич. Мярката се налага във връзка с повишаване на температурата над 35 градуса. По време на действие на забраната автомобилите изчакват извън пътното пътно на подходящи места, без да пречат на останалите участници в движението. СВА ви съветва да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост. Чухте информация от пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Последните новини. Виж на телефона си. Дарик Нюс.бг.